сахипасынан һәм идарлап белерсеңез. Адатлык радиосына Instagram социаль улгымында гөзләү бөлүмүнә Адатлык радиосы язып тапып белерсеңез. Бизге кушылыңыз.
Kepler Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın cemini TikTok sosyal ulgumunda Kitrovskin lakam bilen çıkış eden Türkmen rayatının akvali varadaki sökvet bilen devam ettiriyarız. Kardeşim Merdan Tarihun tayarlan bu maglumatını kaytala yestiriyarız.
Öyle hemen Allah'ıma çok hudaya takla uğursun. 150 manattan 140 manattan bir et bu mu? А? Мен мана бу тема аркайынчылыкта келерин, а, этиң барын тема фалала. Шуа бара ке гурлама бире гидип бар я, а. Эт арвалы дарсыз, я да бир эт таслар.
Бу TikTok социал улгымында Хитровскин лакамлы урунжыйнын көрүнүшүндөн юрттагы барха итилесен эт метелесине үн чекип, чап эден иң соңку видеолорунун биринде айдан сөздөр болду. Ноябрын аягында чап эделен бу видеодон вэри Хитровскин көпчүлүгүн көзүндөн нитрим болду ве онун соңку ыкпалы менен баглы сол таанда пажыгалы нетижелери боюнча тасдикланмадык дүрлү маглуматтар пайда болду. Хитровскийнин юрттагы социаль метелелер жемиетте хакимети якындыгы айтылган шахтетлер барыды. Сол таанда кахар азаплы видеолору метбуат азаттыгын бир чаклендирген Түркменистанда социаль медиа улуучуларынын арасында кийинден томос эдилярды ве онун козгоял метелелери барыда турлу карашлы чексмелер алынып барылярды. Хакыйкы ады дидардыгы ве Асхабадын Хитровка дилип билинген севитинден болондугу айтылган бу блогер хакимиеттерин боюн алмаган этиң барга кымматламагы менен баглы чыгарган видеосундан соң көпчүлүгүн өңүндөн нитрим болмогу хем көп саны чексмелери ве пикирлери дөрөттү. Хитровскийнин соңку чыгышы менен баглы социал медиада чыгарылган онорчо видеолордо ве олорун асагында коюлган юзлөрчө комментарийлерде онун хакимиеттери ачык каршы чыкмагы себепли ондон ар алынан болмогунун мүмкиндигин өңө сүргөндөр хем бар. Калы берсе да улануучулардын арасында онун менен сакты таанышлыгынын бардыгын айтып, бу дидарзанын соңку сөздөрү болду деп онун өлөндүгүн ноябрын аякларында жайланандыгын өңө сүргөндөр да бар. Дүйнөнүн эң бир япык ве авторитар юрду Түркмөнстанда бу маалыматтарды карашсыз жагдайда баарламак, яда хакимиеттердин бу барада тетвирлерин алмак мүмкүн дел. Блогери сахты танаяндыгына айдан улунучулардан онун соңку ыкпалын айдыңлаштырмак тоорулунда булор ялы даатар ачык айдылмайар, дүсүнөн дүсүнөр диен ахеңде көнү жогап бермектен сакланярлар. Сол бир вакытта азаттын хабарчылары ве чесмелери Хитровскийнин итирим болмогу, онун ыкпалы, муңа дахыллы болмогу мүмкүн тараплар ве сахтылар барыда маалыматтарды топламагы басарталар да олорун көплөнч бир чесме итаатланяндыгы себепли олору хазырлыкча чап этмектен сакланярыз. Хитровскийнин тасдикланмадык себеплери менен көпчүлүгүн өңүндөн итирим болмогу хакимиеттердин юрттагы метелелери өзлөрүнүн дуус болгон адалатсыздыктары барыда танкыйды чыгышлары эдиян улунуучуларды сорого чекип хайвадатып коркутмак тыйнанчыктарын яйваңлаган вактына кабат келди. Дүрлү себептердеги хабарчыларыбыз TikTok-тагы өкмөтчү хасапларын асагында танкыйды пикирлери жазганнары ресми медиада айтылган заттары менен хакыйкы турмушунун арасында улы ары тапаудун бардыгына үнтү чекип комментарий коюган улунуучуларды хем аныкламак боюнча компаниянын алынып барылгандыгын айтыярлар.
Шептенин башындан бери Балканын МХМ ве полициянын кибер хоопсуздук бөлүмлөрүнүн ишкерлери өңүндөн хич эле себеп кетирмен этрап ве вилайет полиция бөлүмлөрүнө чагырып башладылар. Олор сиясы карайышлар ве социал медиада hükümete каршы тесвирлери yazып yazmayandığı ya da şular yalı ulanıcıları tanayandığı bilen kızıklanyarlar. Олар хич düşündürüş бермен мобил телефонлары хем алып калыярлар. Өзләре барлыгы кечирип куторондон соң кайтарып берҗәклеген айдыярлар.
Дип бу ягъдайлары бастан кечирен Балканабатлы бир ясайҗы хабарчымыза гурун берди. Hoopsuzlyk aladalary täbäpli anonimlik şertinde maglumat beren ýene bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soragy çekilendigini aýtdy. Ol soragy edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgärniň oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstümü algırlıp eşitdiyansınız. Arkadağı karşı tankıydı Pükrayden ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteler ulen hızmattaşlık eden rayatların ne günlere düşeğenliğini. Ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki bollu mi? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz rehiminiz gelsinleyip köpmanlı gurledilir. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapak kolmalığına itti. Ne men göz önünde tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanlı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövürler hasta yığcamlaştı. Muna yurt yaşayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, hakimetlerin eden ettiligini açık aydıp çıkarayan nagililikli videolarının barha artmağının tebep bolyandığı bellenilyar. Azatlık bilen sökbetes bolyan yerli tinçilerin aytmağına öre, bu yağdaylar dünyanın en bir repressiv yurtlarının birinin yaşayıcılarının devlet cenzurasından geçip bilmeyen havarları alıp, olar varada pikir alışmaklarının adatı bir yağdaya övrülyandığını. Türkmen rejiminin pikir düşünce gözükçülüğünün su saklamayan kumbövüde övrülendiğini görküzüyer.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, Hepdeniň jemgeplişigimizi dinleýärsiňiz. Geçen ýyl diňe ýurt içinde däl, eýhem ýurt daşynda ýaşaýan türkmen aktivistler üçin hem agyr gelen ýyllaryň biri boldy. Türkiýede deportasiýa merkezinden göýberilen gaýdylandan soň ýetirim bolan Alişer Sahatowga Abdulla Orusow barada ýyl ahyrynda çykan maglumatlary kardeşim Gödel Hudaýberdiýewden alalyň.
Adam hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondi Türkiye'de 5 ay bundan ön getirim edilen Türkmen aktivisti Alişer Sahatow'un ıkbalına değişti tiyade maglumat çap etti. Kuramanın haber vermeğine göre Ankara'nın 26. administratif sudunun kararında Sahatow'dan çeklendirici G82 kodunun ayrılandığı tasdiklanıptır. Sudun 2025 yılın 24. noyabrında kabul eden kararında şeyle değiller. Berlin resmi namalardan melim bolşiyali Türkiye'nin milli anktav kulluğunun 2025 yılın 22 iýulunda ýazan gözlüğin hatynyň esasynda ardaçy babatynda G82 çäklendirji kod aýrylypdyr diýilip Türkmen Helsinki fondunyň 29 dekabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Jogap berji Türkiýanyň migrasiýa gollugy ol resmi namanyň goşurlandan soň 30 günüň dowamında sudun kararından Ankara'nın administratif apellasiýa suduna şikayet edip biler diýilip kararda Türkiýanyň migrasiýa gollugynyň bu işe eser etmek bilen baglanşykly ählik kanuny çykdyjylar üçin jogapkärdig aýdylýar. Dip maglumatda bellendi. Türkmen aktivist Alişer Sahatow aprelin ayağında Türkiye'de tutsak edilip anık tebebi düşündürülmeden deportasiya merkezine yerleştirilipdi. Türkmen Helsinki Fondi Alişer Sahatow'un 2023 yılın 27 aprelinde halkarı koruğunu alma üçin yüz tutanlığını hem ona G82 çaklendirici kodu yani emirli hopsuluğu karşı hareketler bilen bağlılıkta yurda hem işelik giriş kadağanlığının girizlenliğini haber verdi. 24. yıldan veri Alişer Sahatow ve onun Gülen bile tutsak edilen Türkmen aktivisti Abdullah Orusow direksiz yitirim edildi. Görüşümüz ýaly Alişer Sahatow G82 kodunyň girdilmegi, onuň halkara goraw statusundan mahrum edilmegi we deportasiýa merkezinde saklanmagy bir kanundy diýip Türkmen Helsinki fondunyň wekili Anna Durdy Hajyew guramanyň 29 dekabrda çap eden maglumatynda belleýär. Şonuň üçin şu ýylyň oktýabr aýynda Warszawada geçirilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary önçü bürosynyň maslahatynda eden çykyşymda Türkiýanyň prezidenti Jenap Recep Tayyip Erdoğan'dan näme üçin öz ýurdunyň türkmen häkimetleriniň bir kanun hereketlerine çekilmegine yol berýänligini sorudum diýip Hajyew Türkmen Helsinki fondunyň Türkiýanyň resmi delegasiýasy bilen söhbetdeşliginde resmi namalary esaslanyp Türkiýedäki türkmen bloggerleriniň başyna gelen wakalaryň çekmejeklüklerini көркөдөнлүгүнү көрүн берди. Şeride Türkmen Helsinki Fondunun maglumatına göre 2025 yılın 16 dekabrinde Edirne Şehir Prokuraturası Alişer Sahatov bilen Abdulla Urusovun işlerinin gözden geçirilme için Sinop Şehir Prokuraturasına iyi verilmeğini buyuruptır. Kararda şeyle hem iki adamın maglumat bazasında 2025 yılın 24 iyulundan veri yiten hükmünde hata alınanlığı ve Sinop Cemiyetçilik Hopsuzluğu Bölümü tarafından gözlenyenliği aydılar. Adam hukuklarını koruyucu halkları kuramaları Türkiye'de direksiz yitirim edilen Sakatov'un ve Orusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında onlara çınlıkı hop avanyanlığına aladılanma bildirip geliyarlar. Human Rights Watch kuraması Sakatov'un ve Orusov'un yitirim bulmağının iyiydi. Yani 30. iyulde bir yanıt çav edip onların Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikate layık olsa bu Türkiye'nin öz üstüne alın halkları borçlarını bozanlığını anladır deyip yazıp deyip. Kuramanın 10. dekabr Burada adam hukukları gününe kabatlap yayradan biyanatında Türkmen aktivistlerinin adaletsiz tutsaklıkta kalmağının devam edyenliği nıhtaldı. Dekabrın başında adam hukuklarını koruyucu bir neçe halkarı uğraması Türkmen hakimiyetlerini delillendirilmedik ayıplamaların esasında öz esası hukuklarını ve azatlıklarını parakaçılıklı ulanandıkları için azatlıktan mahrum edilen rayetleri boşatmağa çağırdı. Adam hukukları önce halkara hizmettaşlık kuraması, adam hukukları önce Türkmen inisiyatifası, Türkmen News Neşri ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti bilelikte eden şol çağırışında Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Alişer Sahatov, Abdulla Urusov, Farhat Meymankuliyev, Melik Berdi Allamradov, Saddam Gulamov yali aktivistlerin adlarını ağzadı. Türkmen Helsinki Fondi Sahatov'un ve Urusov'un yağdayı önce Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler önce komiteyatına arz etti. Ve onun bu işe karama için eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasının ehli adamları zorluklu yitirim olmaktan korumak baradaki jarnamasına göre zorluklu yitirim etmeğin islendik hareketi. Ona sedevar edilen adamları kanunun koruğundan daşırdı oyar. Olar ve onların maşgalaları ağır ecir çeker ve bu halkarı hukukunun bozulmağı olup duruyar. 39 yaşlı Sakatov Erkin Karayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanıklayıp çıkış edipti ve yurtta Polisiyanın edin ettiligi korrupsiya yali problemaları qozgapti. Orusovun TikTok blogunda ve YouTube kanalında Türkmen rayatları Türkmen cemiyetinin dervaiz meselelerini diskussiya edipti.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmen sanyny bütün dünýä çağırlar gününe gawat geçirilen çäreler we bu ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaýlaryň şol sanyny zähmet migrasiýasynyň çağırlary ýetirýän täsirleri barada başlan gurrunmy bilen dowam etdirýär. Ýatlysyk Türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň Yahudini himme taraplayın kurlu vaatli çeyranın geçirilenliğini havar verdi. Bu çeyra katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesiller varadaki arıdanın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Adatlık Türkmen çağırlarının yağdayına tehir ediyen migrasiya meseleleri bilen bağırlıkta fikrini paylaşmanın sonra Dayanç Rayet Hareketi'nin Adım Hukukları Platformasının vekili Diana Dadaşova bilen telefon arkali söhbetdeşdi. Maglumat üçin aýtsak, Dayanç taşary ýurtda. Türkmenistanyň raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy meseleleri bilen meşgullanýar we hususan hereket adatlygy. Maşgallaryň birleşme bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmak ugrunda tagallaýar edýär. Türkmen raýatlarynyň sosial mediýada edýän Can ağırlı gurrunları, havarçılarımız bilen gurrlaşan yaşayıcıların fikirleri esasında sonku devurda dikeldilen halkın ses programımızda öz fikirlerinizi, belliklerinizi ve islev arzularınızı hem iyi vermeyi hayiş ediyoruz. Diana, sosyal medyada Türkmen zähmet migrantlarının yağdayları ve onların çağırlarının hal ahvalı varıda ören aladali gurrunları ediliyor. Siz hukuk koruyucu hükmünü bu meselede öz fikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileri ile paylaşıp bilmezmesiniz.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайга хилекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шүнкү күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну дурумлары болмоздон яшайары. Бу олорун эсасы хукукларынын болмозлугунда, рахмет чекмеге, саглык бежергисине, юридики корого, чагаларына билим бермеге, хукуксуз ягдайда яшаяндыгын аңлагары. Түркияда Ашхабадын талабы эсасында түркменстандар үчүн виза дүзүгүнө кирдилеринден соң түркмен мигрантларынын ягдайы кескин ярамазлашты. Биздин раяттарыбыздын көпсү кануну ягдайы кечип билмейер ве кезаплардын пидасы болуяр. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermegi wada berýärler we soňundan ýitirim bolýarlar. Russiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif edýärler. Bu olary aňrywaş derejede ejiz we ruhy taýdan aşak basylan hala salýar. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağırı. Enatasız qalıp, olur duyğu durnuqsızlığında, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemala geliyar. Bu yağday oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi qatnaşıklara, spirtki içkileri içmege, gönü çökkünlüge, öz canına kast etmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň enatasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediýada edýän gürrüňlerinden çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak goltlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nähili täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болуяр. Бу тастан олорун йитирилмегине барабар дейсек да болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини биргедек дел, күндө ве йыллар бою чекер. Мигрантларын чагалары ташланан адамын дуюусуну ве унудулмак коркусуну баштан кечирерлер. Бу хили чагалар хроника хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха бермек, социал изоляция билен юзейд болярлар, окуда ве өзүнө алып бармакта кыйынчылык чекерлер. Олар тизлештирилген ягдайда улалярлар, ягъни чагы кичи вактында улы адам ялы болыяр, хусусан да жеткинчиклик дөврү хоплу болыяр. Bu döwürde ýanynda enatasy bolmasa, ýetkinjek köçeden ýa-da tötänden tanış bolan adamlaryndan himayat, daýanç gözleýär. Bu ýagdaý irki göwrelilige, çağı düşürtmäge, spirtli içkileri ulanmaga, özüňe ziyan etmäge, agresiýa ýa tersine doly ýapyklygy alyp gelýär. Bu hili çağalar çuň içerki yaralar, ruhy travmalar bilen ösýär we bu ýagdaý olaryň bil baglamak, ara gatnaşyk мак ве дүйнянын хопсузлугуна ынанмак укуйвына таасир эдиер.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, бу меселеде кыйынчылыклары азалтмак үчүн нэмелер эдилсе коголор? Бу жерде нэхили мүмкүнчүлүктөрү, нэхили кыйынчылыктар өрүярсыңар?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын ягдайын коголондурмак үчүн улгомлоюн чөзгүтлөрүн кабыл edilmegi керек. Озолу билен Туркменстандын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына меденийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһим. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар билен ресмий зэхмет ылалашыкларыны баглашмак зерур. Виза дүзгүнүнү еңиллештирмели. Юрттан чыкмаң эсасландырылмадык чаклендирмелерини бесетмели. мигрантлар ресми намасыз калмаз ялы дашар юрт паспортларны дипломатики векилханаларын үстү билен бермели. Илчханаларын янында юристлерин, психологларын, социал ишкерлерин катнашмагында сахаватчылык программасы билен мигрантлары колдоо меркезин дөрөтмели. Диаспораны медени клублар хөкмүндө дәлде, хусусан да кыйын кризис ягдайына düşөн аяллар ве чагалар баавытында хакыйкы өзара көмөк меркези хөкмүндө өстүрмели. Бу хили чаралар Меркез Азиянын бейлики юртларында бир эмден бери улунулуп келиниер. Өзбекстанның, Тәжикстанның, Кыргызстанның мигрантлары белән деңештерленде Түркмен мигрантлары иң бер гороксыз адамлар болып дурыяры. Себеби Түркменстанда юрттан чыкмак хукугы чаклендирлен. Мигрантларның машалалары юрт ичинде хакимиятларның басышларына дучар болыяры. Güýçli diaspora ýok, konsullyk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasynda, baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýana, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasda puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýänligini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанның алып барган валюта сиясаты зәхмет мигрантлар үчүн әгәр улы кыйынчылыклар дөрөдәр. Себеби юрда кануны ягдайда пул ивермек тастан мөмкин дәле. Шун күгүндә банклардан доллар алмак мөмкин дәле. Дине петелдилен курс боюнча манат берилиәр. Pul çıkarmağın ve ivermeğin berk çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garandı, ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar volmak tövökkölçülükleri garaşiyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny el ýeterliligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýöne keýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, kärenni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınım yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara kuramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çat bolup geçer öydüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler iýriýada giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматлы тыңлаучылар, Даянч Арая Терекетнинг Адам Хукуклар платформасынын векили Диана Дадашева менен телефон аркылуу кечирген сөхбөттөшлүгүмүздү тыңладыңар. Bu sökhbetdeşlikde golgolun meseleler barada sizin hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyzda, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyzda garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.